إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
Por certo, aqueles que descreem nos nossos versículos, nós os introduziremos no fogo. Cada vez que suas peles se queimarem por completo, nós as trocaremos por outra pele para que provem o castigo incessantemente. Sem dúvida, Alá é poderoso, sábio.